сені мен алғаш көргенде жемен ұнады бедім, бірақ та саған деген сезімімді білдірмедім. Я мен есіпедім, ал сен артыңа жүргенің, саған тәкаппар болып сыртыңнан сенің күлгенім. Бәрі де бекер болды, әлі шыдай алмадым, саған ғашық болғандай болып өзіңе таңғалдым. Жүрекке әмір жоқ, жүрегімді тыңдадым, ішкі сезімімді ашып саған қарай мен бардым. Бірге күнді өткіздік, бірге түнді өткіздік, арада бірталай жыл болды, бәріне де төздік. Содан кейін басталды сезімімнің салқындауы, екеумізді қосып тұрды махаббаттың қоқымдары. Сезімім әбден жойылды, тіпті жалықтырды мені, саған деген қатынасым қайғырды, қинады сені. Тіпті соңында сүймедім, сенің қасыңа келмедім, басқасына уақыт бөліп асаған уақыт бөлмедім. Деген асана келіп пайдаланумен тек жүрдім, өтірік сүйемін деп бір түнді өткізумен болдым. Басымдағы менің ойым болды тек ләззат алу, тек пайдалану, тек сенің сезіміңе қану. Талай алдыма келіп өкіріп жыласаң да, мені қатты сүйем деп алдыма кеп құласаң да, ал мен сені сүймеймін деген райымнан қайталмадым. Мені ұмыт деген сөзден басқа сөз айта алмадым. Мені ұмыт алмаймын деп артыңнан қайта жүгірдің, сенің жүгіргенің маған жағып артыңнан мен күрдім. Мүмкін сені жалықтырды, бір кезде сен де жоғалдың, арада бірталай ай болды, ал сен хабарласпадың. Сол кезде сені ойладым, қайда жүр қайда екен деп, жүрегімді мұң басқасын кеттім көшелерден іздеп. Қиналып уайымдадым, бірақ сені таппадым, сол кезде амал жоқ, телефоныңа соғамын.
Абонент байланыс аясынан тыс жерде немесе оның ұялы телефоны сөндірулі, кейінірек хабарласыңыз.
Номер недоступен в данный момент. Мобильный телефон выключен или находится вне зоны действия. Пожалуйста, позвоните позднее.
Күні түні ұйықтай сені ойлаумен тек жүрдім, тек сені ойлай бергенсің, түсінбейді сен де кірдің. Сенімен болған сәттерім көз алдыма елесейді, сол кезде мұңға толы жүрегім сені іздейді. Басқама таппағансың, сенің үйіңмен де бардым, бірақ та ондай кісі тұрмайды дейді. Мен ұқпадым, басқа ешкім қалмағасын, құрбыларымнан сұрадым, бірақ та олар да білмейді, жақсы хабар таппадым. Өзімнен жастап жылайды кешегі өткен күндерге, баяғыны еске алып көз тігіп айлы түндерге. Кезінде мен айта алмадым жылы сөзді сендей жанға, бүгін міне отырмын сырымды ашып жұлдыздарға. Бір күнім бір жылдай өткендей болып әбден қиналдым, сені көргім келіп іздедім, бірақ та көре алмадым. Арада алдай өтті, біреу қақты есікті, жүгіріп есікті ашсам маған бір хат келіпті.
Қалайсың жаным, қал жағдайың қалай сенің, сөзіме мән берші, бәлкім бұл соңғы сөзім менің. Сені жақсы көремін, жақсы көріп өтемін, сен бақытты болсаң онда арманыма жеткенім. Маған аз уақыт қалды, сенімен қоштасамын, қоштасар алдында айтар сөзім бар саған жаным. Сенен жасырған қателі ісігім бар денемде, ештеңе болмаса жаным, ол мен сенен кетем бе. Сенің қайғыратының дәріне қаламадым, басқа амал болмағасын, сосын сенен алыстадым. Тек сен бақытты болшы, тек сен аман болшы, мен сені шын сүйдім, осыны біліп жүрші. Мен сені сүйіп өтемін, ал енді қош бос. Сені көз жасымды мен кезінде бағаламаппын, маған деген сезіміңе соқыр көзіммен қараппын. Кешірші мені жаным, қадіріңді түсіне алмаппын, артық қайғылы болады деген ойды мен ойламаппын. Сенімен болған сәттерді, сенімен болған күндерді, сағынумен еске алумен отырын толтырып дәптерді. Бағаламадым сезіміңді, бағаламадың, әттен өкінішті, сенің көз жасыңа да қалдым. Күнім өтті өкінумен, өмірден сабақ алдым, әттен айналып келмейді ау бәрін орнына қоятын. Жүрегімнің түбінен лайықты орнын алдым, бірақ та бәрін кеш білдім, кезінде бағаламадым.